สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Secret What Great Leaders Know and Do เป็นหนังสือภาวะผู้นำขนาดกะทัดรัดเขียนโดยเคนแบลนชาร์ดและมาร์คมิลเลอร์ในรูปแบบนิทานธุรกิจหรือ Leadership Fable หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิชาการที่อธิบายทฤษฎีจำนวนมากแต่ใช้เรื่องเล่าของผู้นำที่กำลังติดขัดและได้รับการโค้ชจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์เพื่อค่อยๆเปิดเผยคำตอบว่าผู้นำที่ดีรู้อะไรและทำอะไรต่างๆจากคนทั่วไปแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดผู้นำแบบรับใช้หรือ servant leadership ซึ่งมองว่าหน้าที่สำคัญของผู้นำไม่ใช่การใช้อำนาจแต่คือการช่วยให้ผู้อื่นเติบโตทำงานได้ดีขึ้นจะไปสู่เป้าหมายร่วมกันจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่กรอบ serve ซึ่งย่อมาจาก see the future engage and develop others reinvent continuously value results and relationships และ embody the valuesกรอบนี้ทำให้แนวคิดภาวะผู้นำที่ดูเป็นนามธรรมกลายเป็นพฤติกรรมที่สังเกตและนำไปใช้ได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความลับของผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือการรับใช้ไม่ใช่การครอบงำหัวใจของหนังสือคือการพลิกความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำจากตำแหน่งอำนาจและการควบคุมการรับใช้คนที่ตนมีหน้าที่นำหนังสือเสนอว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดจากชื่อบนผังองค์กรเท่านั้นแต่ดูจากผลกระทบที่เขามีต่อผู้อื่นโดยเฉพาะความสามารถในการทำให้คนทำงานมีทางมีความมั่นใจและมีโอกาสเติบโตแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายองค์กรมีผู้จัดการที่มีอำนาจทางตำแหน่งแต่ไม่ได้สร้างความไว้วางใจหรือแรงตามจากทีมทางกลับกันคนที่ไม่มีตำแหน่งสูงก็อาจแสดงภาวะผู้นำได้หากเขาช่วยให้คนอื่นเห็นทางออกและทำสิ่งที่ถูกต้องหนังสือจึงแยกคำว่า leader ออกจาก boss อย่างชัดเจนการรับใช้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตามใจทุกคนแต่หมายถึงการตั้งใจใช้บทบาทของตนเพื่อประโยชน์ของภารกิจและผู้คนผู้นำแบบรับใช้ยังต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ต้องตัดสินใจและต้องกล้าชี้ทิศทางเพียงแต่แรงขับหลักไม่ใช่อัตราของตนเองนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงจริยธรรมเพราะชี้ว่าปัญหาของผู้นำจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่ขาดเทคนิคเท่านั้นแต่อยู่ที่แรงจูงใจและลักษณะนิสัยประเด็น2 See the future ทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นหน้าที่ประจำของผู้นำองค์ประกอบแรกของ serve คือ see the future หรือการมองเห็นอนาคตหนังสืออธิบายว่าผู้นำต้องช่วยให้ทีมรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนทำไมจุดหมายนั้นจึงสำคัญและพฤติกรรมแบบใดที่จะพาทีมไปถึงประเด็นนี้ไม่ใช่การเขียนวิสัยทัศน์สวยงามไว้บนผนังแต่คือการสร้างภาพปลายทางที่ชัดพอให้คนตัดสินใจเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กในแต่ละวันได้ถูกทางหากทีมไม่รู้ทิศทางพลังงานจะกระจายควรจะทำงานตามความเข้าใจของตนเองและการประเมินความสำเร็จจะคุมเครือหนังสือจึงมองวิสัยทัศน์เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เพียงถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจผู้นำที่เห็นอนาคตต้องเชื่อมภาพใหญ่เข้ากับงานจริงๆเช่นเป้าหมายขององค์กรคุณค่าที่ต้องรักษาและผลลัพธ์ที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องควรได้รับสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้นำทำนายอนาคตได้แม่นยำแต่เสนอให้ผู้นำรับผิดชอบต่อการให้ความชัดเจนความชัดเจนนี้ช่วยลดความสับสนทำให้การสื่อสารสอดคล้องกันและสร้างเหตุผลว่าทำไมคนในทีมควรทุ่มเทเกินกว่างานตามหน้าที่ประเด็น 3 engage and develop others ทำให้การพัฒนาคนเป็นงานหลักไม่ใช่งานเสริมองค์ประกอบ engage and develop others ชี้ว่าผู้นำที่ดีต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนอย่างจริงจังและลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาหนังสือเน้นว่าการได้ผลลัพธ์ระยะสั้นโดยไม่สร้างคนเป็นความสำเร็จที่เปราะบางเพราะองค์กรจะพึ่งพาผู้นำเพียงไม่กี่คนมากเกินไปการพัฒนาคนจึงไม่ใช่กิจกรรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบประจำของหัวหน้าในทุกระดับผู้นำต้องรู้จักจุดแข็งของคนเปิดโอกาสให้เรียนรู้ให้คำแนะนำและสร้างเงื่อนไขที่คนสามารถรับผิดชอบมากขึ้นได้ส่วนคำว่า engage มีความหมายมากกว่าการกระตุ้นให้คนกระตือรือร้นเพราะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าตนมีความหมายต่อภารกิจเมื่อคนเห็นว่าผู้นำสนใจการเติบโตของเขาจริงๆความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นและการรับฟังความคิดเห็นก็จะเกิดง่ายขึ้นหนังสือจึงเชื่อมการพัฒนาคนเข้ากับผลลัพธ์โดยตรงทีมที่ได้รับการพัฒนาจะตัดสินใจได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและไม่ต้องรอคำสั่งตลอดเวลาแนวคิดนี้ยังสะท้อนความเป็น servant leadership อย่างชัดเจนเพราะผู้นำไม่ได้สะสมความสามารถไว้กับตนแต่กระจายความสามารถไปยังผู้อื่นประเด็น 4 reinvent continuously สร้างวินัยในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องReinvent continuously เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่ความเป็นผู้นำที่ใจดีหรือมีเมตตาเพราะมันเพิ่มมิติของการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพเข้ามาหนังสือเสนอว่าผู้นำต้องปรับปรุงตนเองทีมและวิธีทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะสภาพแวดล้อมไม่หยุดนิ่ง หากผู้นำยึดติดกับความสำเร็จเดิมทีมจะค่อยๆเสียความสามารถในการแข่งขันและการเรียนรู้การ reinvent ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อแสดงความทันสมัยแต่หมายถึงการตั้งคำถามอย่างมีวินัยว่างานทำได้ดีกว่านี้หรือไม่ลดความผิดพลาดได้หรือไม่เร็วขึ้นได้หรือไม่และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากว่านี้ได้หรือไม่จุดนี้ทำให้กรอบเสิร์ฟมีความเป็นปฏิบัติการสูงเพราะเชื่อมความเป็นผู้นำเข้ากับการปรับระบบงานจริงในระดับบุคคลผู้นำต้องไม่หยุดเรียนรู้เพราะเมื่อผู้นำหยุดพัฒนาความสามารถในการนำผู้อื่นก็จะลดลงในระดับองค์กรโครงสร้างและกระบวนการควรหยุดพอที่จะรองรับเป้าหมายใหม่หนังสือจึงให้ภาพผู้นำที่เป็นทั้งผู้รับใช้และผู้เรียนรู้ไม่ใช่คนที่ยึดตำแหน่งเพื่อรักษาวิธีทำงานแบบเดิมประเด็นสุดท้าย value results and relationship และ embody the values ทำให้ผลลัพธ์เชื่อมกับความไว้วางใจสองส่วนท้ายของ SURF ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างงานกับคนValue Results and Relationships ระบุว่าผู้นำต้องให้คุณค่ากับทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหากเน้นผลลัพธ์โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ทีมอาจทำงานด้วยความกลัวความร่วมมือจะลดลงและความไว้วางใจจะเสื่อมแต่หากเน้นความสัมพันธ์โดยไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์องค์กรก็อาจกลายเป็นพื้นที่ที่สบายแต่ไม่ก้าวหน้าหนังสือจึงเสนอว่าผู้นำที่ดีต้องสร้างมาตรฐานการทำงานพร้อมกับดูแลผู้คนอย่างจริงใจส่วน embody the values คือการทำให้ค่านิยมที่ประกาศไว้ปรากฏในพฤติกรรมของผู้นำเองประเด็นนี้สำคัญมากเพราะทีมมักตัดสินความน่าเชื่อถือจากสิ่งที่ผู้นำทำมากกว่าสิ่งที่ผู้นำพูดหากผู้นำพูดเรื่องความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบหรือการเคารพผู้อื่นแต่ปฏิบัติตรงกันข้ามความไว้วางใจจะเสียหายอย่างรวดเร็วหนังสือจึงวาง character หรือคุณลักษณะภายในไว้คู่กับทักษะการบริหารความโดดเด่นของหัวข้อนี้คือการชี้ว่าภาวะผู้นำที่ยั่งยืนต้องมีทั้งผลงานผู้ตามและความสอดคล้องระหว่างค่านิยมกับการกระทำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการใหม่หัวหน้าทีมผู้บริหารระดับกลางผู้ทำงานด้านพัฒนาผู้นำและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ servant leadership ในรูปแบบที่อ่านง่ายและนำไปสนทนาต่อได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่กรอบ SURF ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบบทบาทผู้นำของตนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การให้ทิศทางการพัฒนาคนการปรับตัวการรักษาสมดุลระหว่างผลงานกับความสัมพันธ์ถึงการใช้ชีวิตให้ตรงกับค่านิยมที่ประกาศประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือบังคับให้ผู้อ่านถามคำถามพื้นฐานว่าตนกำลังนำเพื่อรับใช้ภารกิจและผู้คนหรือกำลังนำเพื่อรักษาอำนาจและภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำหลายเล่มที่เน้นโมเดลซับซ้อนงานวิจัยจำนวนมากหรือกรณีศึกษาธุรกิจขนาดใหญ่ The Secret โดดเด่นตรงความสั้นความชัดและรูปแบบเรื่องเล่าที่ทำให้แนวคิดจำได้ง่ายข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการทฤษฎีลึกหรือหลักฐานเชิงวิชาการละเอียดอาจรู้สึกว่าเนื้อหากระชับเกินไปอย่างไรก็ตามสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาวะผู้นำแบบรับใช้การใช้ในวงอ่านหนังสือหรือการสนทนาระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้รับคำแนะนำหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะแปลงแนวคิดใหญ่ให้เป็นภาษาที่ใช้ได้จริงคุณต้องการสนับสนุนแคนบลานชัดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่